Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Velkommen til Investering på Hjernen. En klog mand sagde engang til mig, at den nemmeste måde at få en stor formue på, det er at tage en andens. Det ordsprog tager nogen måske lidt for alvorligt, og det skal jeg tale med Simon Kirketerp fra Børsen om i dag. Velkommen til, Simon.
Tak, Jens.
Du har jo været med før, hvor vi talte om First North i episode 19, og jeg tror faktisk også, vi lige kommer omkring det igen. Men jeg har forberedt nogle nye spørgsmål til kvikrunden, så den skal vi også lige have. Coca-Cola eller Pepsi?
Coca-Cola.
Rock eller pop?
Rock.
Så det er rigtig hård rock, eller?
Nej, det er ikke dødsmetal, vi er ude i.
Nej, du skal ikke til Copenhagen.
Lidt mere over. Nej, lidt mere over i det bløde rock, ikke?
Jo, ville de hedde dengang jeg var ung, hvis det var blød rock.
jeg er ikke særlig musikalsk, så det er ikke.
Nej.
Nej.
Bil eller cykel?
Helt klart bil.
Også inde i København, hvor du jo bor?
Ej, det er jo fuldstændig håbløst derinde.
Så er vi enige.
Men jeg er jo oprindeligt fra Jylland, hvor man jo kører alle steder hen, hvor man overhovedet skal. Og det sidder nok lidt fast i mig. Så det der med at kunne parkere lige ude foran, hvor man skal ind og sådan noget, det er jo det, man har med sig der. Det er måde, man gør det på, næsten uanset hvor kort afstand man skal over.
Præcis.
Så det har jeg aldrig rigtig fået rystet af mig.
Metroen er ikke en mulighed.
Jeg er jo faktisk gammel bilanmelder også, så det sidder jo også, i løbet før.
Det er klart. Jamen, det kommer vi. Så det tager vi så med det samme. Så hvis din bil, er det så almindelig brændstof eller elbil?
Det er, jeg har en dieselbil simpelthen, og så har jeg også en benzin. Så jeg er fuldt plaget på de fossile
brændstoffer.
Ja. Jeg har haft en hybridbil.
Ja.
Det var en kort fornøjelse. Så jeg er rykket tilbage i det ikke moderne.
Ja. Ja, med hybridbiler, det er jo også bare sådan en mærkelig ting der inde imellem. Jo. Altså hverken el og kan ikke køre så langt på el og har alligevel det tunge batteri, så det går lidt ud over brændstoføkonomien og sådan noget. Så den tæller.
Præcis. Jeg tror næsten, at den hybridbil her, det er en af de biler, der har kørt kortest på literen overhovedet, de biler, jeg har haft. Så den var i hvert fald ikke strældig grøn, når det kom til stykket.
Nej. Jamen, sådan kan det jo gå. Jamen, jeg har faktisk en idé om, at jeg vil kende svaret på det næste, men nu skal man jo ikke skue hunden på årene, som man siger. Så hvis nu du skal på ferie, er du så backpacker, eller er det all inclusive?
Det var jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, det der, fordi jeg tror ikke, at jeg har ramt det rigtige svar ved at svare hverken ind eller den ting der. Jeg er nok ikke backpacker, men jeg er heller ikke typen, der skal på et eller andet resort, hvor man bare går op og tager noget i buffeten. Det synes jeg simpelthen er for uoriginalt. Så vi kan jo blive i biltemaet og så sige, at altså, det allerbedste, jeg ved, det er simpelthen at sætte familien i bilen, og så køre det igennem Europa, og så finde et eller andet lækker sted at gå ind der.
Ja, jeg troede, du ville have sagt ja til det der all inclusive, fordi det der jydegen kunne spille ind, det kan jo blive billigt jo, fordi man kan selv regulere prisen ved at spise nok. Og så undervejs, så kunne jeg godt høre, det ender med det med bilen.
Ja.
Det var den nye kvikrunde, og de, der vil høre mere om din baggrund, de kan jo høre episode 19, hvor vi taler om First North en gang til. Den er faktisk et genlyt værd, og der er jo stadigvæk ting, der holder i den også. Du lytter op til Investering på Hjernen med Jens Bagge. Men lad os tale om dagens emne. De finansielle markeder bliver fra tid til anden ramt af forsøg på svindel. I min tid var Nordisk Fjer en af de første, jeg prøvede at mærke på den måde, men ellers så har der jo været adskillige efter det. IT Factory, den var jo ikke på børsen, men den fik jo enormt stor omtale, måske lidt på grund af Finn Nørbygaard-effekten og hele persongalleriet omkring den. Der har jo også været et shippingfirma fra Aalborg ind imellem, og Hesalite har også fået masser af omtale. Og nu er den så gal igen, hvor Mew er gået konkurs efter i forbindelse med, at de forsøgte at komme på børsen. Jeg er lidt i tvivl om det der Mew. Det var Mew, vi blev enige om, det hed, ikke også, Simon?
Det hedder Mew.
Ja, ja. Det er godt. Det lyder
efter mit bedste overbevisning i hvert fald.
Er der ikke et band, der hedder det også? Det er ikke dem, der er gået konkurs, vel?
Jo, så meget ved jeg den her musik, at det er færdigt.
Okay. Men
de har ikke noget med hinanden at gøre.
Så er jeg rolig.
Så vidt jeg ved i hvert fald.
Så er jeg rolig. Men kan du fortælle mig lidt om Mew der? Fordi jeg ved, du har jo kigget nærmere på dem. Lad os prøve at starte med deres forretningsidé. Det var noget med hjerneforskning.
Ja, det var det jo blandt andet. De havde sådan en hjernescanner, man kunne tage på hovedet og så måle impulser i hjernen sådan i forhold til ens hjerneaktiviteter, hvordan man kunne komme godt ned i gear og finde det rigtige sådan selv at være i,
ja,
tror jeg.
Ja.
Men det var jo en, faktisk en vidt forgrenet koncern. Deres største forretningsben, det var Mew Studios, som var en konsulentforretning. Og så på siden af det, så udviklede de deres egne produkter. Det her Curvex hjerneskanner, det var så et af de produkter, de havde i pipeline. Det var så vist ikke helt dem selv, der havde udviklet selve scanneren, men de havde så puttet deres egen varemærke på det og lavet noget software rundt om.
Der var nogen, der sagde, at man kunne købe den på Wish, jo. Altså.
Ja, men man kunne sagtens finde noget, der lignede den utrolig meget, vil man sige.
Men det kan jo være, at Wish er kopieret, fordi det er der jo også nogen, der siger, at de gør. Så,
Ja, ja. Jeg tror nu mest, at det var Mew, der havde fundet det et eller andet sted, og så taget det ind. Og de havde også faktisk skrevet på spektret, at de ikke havde IP-rettighederne til det her produkt, så det skal vi da nu huske at sige, at så ærlige havde de det været. Og så var der en yderligere ben i det, der var venture investeringer, og det var så for hvad skal man kalde det, Mews egen regning, at de fandt projekter, hvor de så udviklede ting for startups, og så fik de et ejerandel i projekter, i stedet for at få kontanter i kassen.
Ja, de kunne noget med IT også, som de jo lavede den der konsulentvirksomhed, ikke også?
Ja.
Og så var det jo konceptet, at de købte ejerandel for udviklingstimer på i et eller andet sammenhæng.
Ja. De havde en afsætning, ifølge de tal, de har offentliggjort i 2022, på omkring, jeg tror det var 20,1 millioner kroner, eller sådan noget, lige over 20 millioner i hvert fald. Og 19,9 millioner, det var konsulenttimer.
Ja.
Så det var hovedforretning.
Det var hovedforretning, ja.
Og så var det jo så, de skulle have en masse fantastiske kunder. Og fortalte stifteren der, Armin Kavushi, fortalte også vidt og bredt om flotte navne, de havde i butikken. Det var så en af de ting, der viste sig, at nogle af de kunder der, de kendte ikke helt til de kundeforhold.
I tog simpelthen fat i nogle af de kunder, de fortalte om i pressematerialet.
Det må jeg sige. Det kan jeg ikke tage æren for, men det gjorde de på Frihedsbrevet.
Ja.
Som lavede en utrolig flot udredning af hele Mew og stifterens titler og uddannelse og hans, de kunder, han skiltede med i butikken. Og der må man bare sige, at det viste sig fra ende til anden, at det faldt fuldstændig fra hinanden. På børsen, der har vi jo så det her børspanel, som jeg også tror, vi taler om i sidste år.
Ja, ja.
Sidste gang i Orleans, hvor vi jo går ind og sådan trykprøver selskaber, der skal på børsen. Og det gjorde vi også med Mew her. Og et af de ting, vi ligesom faldt over der, det var jo, at deres prospekter stod i det var revideret. Når man så åbnede regnskabet, så viste det sig, at det var overhovedet ikke revideret revisor. Der var ikke en revisionspåtegning på.
Nå, der var den, du mener revideret en revisor, når nogen siger revideret.
Ja,
nå,
nemlig.
Det er jo fordi, du reviser. Ja. Altså,
Nå, så ja. Der var godt nok et revisionsfirma, der havde set på selve opstillingen af regnskabet, men de havde ikke været nede i sådan at lave den dybdegående revision på det. Det konfronterede vi jo også selskabet med. Vi var ude og lave et interview i forbindelse med børsbrød. Det var et meget, meget atypisk interview, vil jeg sige. Jeg troede, det der med at få sved på panden, at det bare var sådan en talemåde. Men stifter Armin Kavushi, der ligesom skulle have både doktortitel og have været professionel fodboldspiller, og han havde jo også haft en karriere som musiker, og skulle efter sigende også have nikket på en eller anden helt liste i Canada. Altså, han fik vildt en sved på panden under interviewet. Det var som at kunne se, at det pærlede frem. Og særligt, da vi begyndte at spørge ind til det her revision også, så var han sige, at det vidste han slet ikke noget om. Det var uden for hans métier. Men det er meget, meget atypisk interview, og det er jo sådan et af de der, hvor da min makker Emil og jeg gik derfra, der havde lige den der med det her, der simpelthen noget, der ikke stemmer. Og da vi kommer hjem og skal skrive den første artikel om New i det her forløb omkring børsnotering, der er vi ret enige om, at vi skal i hvert fald lige tage et forbehold for alle de der fantastiske historier, han har fortalt om sig selv, som vi indfører der først, at han fortæller, at han er. Og det var meget vigtigt ord for os, det der fortæller. Fordi vi skulle i hvert fald ikke være dem, der bare sådan tog for gode varer, og sådan, at han er. Så vi havde sådan godt luret, at der var noget, der ikke var helt som fortalt.
Jeg prøver at læse lidt op på det, og jeg kan se, at cirka den 20. februar, der har de sendt noget pressemateriale ud, fordi der er i hvert fald en enkelt meddelelse, der kommer i avisen.dk, hvor der står, vi har været på en ekstraordinær vækstrejse og formået at bygge en solid forretning. Vi bliver kaldt mini-Google, og det vil vi gerne give alle muligheden for at få medejerskab i, fortæller administrerende direktør Armin Cavusi. Og det er den 20. februar. Hvornår er det, I skriver den her artikel?
Det gør vi lige i slutningen af februar, som jeg husker det. Det har været sådan lige slut februar, start marts.
Ja.
Men det var jo også en vild udtalelse, han kom med der. Altså, jeg tror, at et af vores indgangscitater i den første artikel, der vi lavede der med børspanelet, og vi ligesom skulle præsentere investeringscasen, det var jo, at han sagde noget i retning af, hvis nogle græsrodsgutter kan skabe det nye Lego eller Google? Jeg tror, vi har et skud.
Ja.
Og det er jo sådan lidt der, man har den der, ja, det lyder allerede der, det lyder for godt til at være sandt. Og sådan generelt set, de ting, jeg har erfaret med investeringsprojekter, og så man skal altid være på vagt, når man møder noget, man synes, det lyder lidt for vildt, det lyder for godt til at være sandt. Det er, der skal man gå med sin mavefornemmelse.
Ja. Var det kun ham, I mødte på sådan en pressemøde?
Ja. Det var det.
Der var ikke noget med det. Bestyrelsen, eller?
Nej, vi spurgte jo så ind til en masse ting, og som han lovede, han ville vende tilbage, hvor han ville også få revisor til at dykke lidt længere ned i tallene. Men det kommer aldrig. Og noget af det, vi ligesom også havde fat i, det var de her venture-investeringer, hvor hvis man dykker ned i dem, så må man sige, de virkede mildest talt luftige. Det var relativt nystiftede selskaber, uden omsætning, uden videre ansat i, som havde værdiansættelser på 40-50 millioner kroner, på den måde, de var indregnet i News regnskaber. Og endda er nogle af dem med negativ egenkapital også. Og det er jo sådan, der var virkelig alarmklokker, der ringede der også.
Der var jo nogle af dem, hvor jeg mener, jeg kan huske, at I afdækkede, at de også havde brugt nogle forkerte selskabsbenævnelser i, eller navne på selskaber i prospektet, hvilket gjorde det jo lidt svært at finde ud af igen med, at det egentlig var, hvis man brugte det, der stod, så var det et rengøringsselskab, tror jeg.
Ja, som vidste det godt var under tvangsoplysning, tror jeg.
Okay, oven i 18, ja.
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 Så det måtte vi også lige spørge ind til, for egentlig at få opklaret, hvad var det egentlig taget for et selskab? Fordi det kunne da ikke koste, det var et rengøringsselskab.
Nej, hvad skal de bruge i software, ikke også? Kunne man jo fristes til at påtænke.
Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen, der Hulemænd Investerer af Jens Bette. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel.
Så det er i slutningen af februar, I begynder at være lidt klemte på dem, og den der fra jeres børspanel, der jeg stod op, det var den 3. marts, at de vendte tommeltotten ned på den. De kunne ikke helt se, at det var så solid en virksomhed, og måske heller ikke det med Google, men det var specielt det med regnskabet, de ikke brød sig om, så vidt jeg husker.
Mm. Men det er klart nok, at i første omgang, der kan de og vi jo kun forholde os til det, vi bliver fortalt.
Selvfølgelig.
Og der er det jo altid sådan lidt indtil det modsatte af bevis, så tager man jo folks ting for gode varer. Så man kan sige, at den første artikel, at vi kom med børsbenændet også, at der har vi et advarselsflag i forhold til nogle af de ting, vi kunne se, men der havde vi jo ikke det fulde billede afdækket endnu. Og der må man jo så sige, der er ligesom, at skeletterne for alvor vendte ud af skabet, der måtte vi jo også ud og lave en ny artikel, hvor vi decideret kom med en advarsel imod at investere i det her.
Ja.
Og det er jo egentlig også sådan, de ting, så eller, jeg har jo før oplevet kuriøse sager, hvor at jeg kan se den dækning, vi har haft til at starte med, at det har jo været et sted, og hvor den er endt et helt, helt andet sted. For nogle år siden der skrev jeg om det selskab, der hed Fine Line Invest, som også så sig op på at kunne det helt store. Og det var en stifter, Thomas Clausen hed han, som havde slået sig op på at investere i vin på en vinbørs i London. Og han havde så gjort det med så stor succes, nu vil han til at forvalte det, andre folks penge. Og jeg sad hjemme hos ham, og han viste også, hvordan kurserne de kørte op og ned, og det var jo fantastisk, og han viste også, hvordan afkasterne havde lavet. Og det skrev jeg jo en indledende artikel om dengang, at han havde lavet det her. Og hvor jeg så selvfølgelig også fik nogle kilder til at vurdere på det. Jeg kan huske, der var en måde, der sagde, at hvis man skulle investere i det her, så skulle man lade det stå og falde med, hvordan man vurderede ham som person, og hans troværdighed. Og det vil jeg sige, det blev meget, meget vigtigt. Det var bare en meget rigtig læresætning i forhold til den investering. Fordi det viste sig, at det var et rent svindelforetagende. Og det endte i en fængselsdom til stifteren.
Okay.
Og det var jo så også en sag, som vi gik ind i børsen, og som vi fik ud af, da han på et tidspunkt kom med et regnskab. Og vi kunne se, at det havde, altså det var så sminket og så fejlagtigt, at der var kilder, der sagde, at de aldrig nogensinde set noget lignende. Eksempelvis så havde jeg en kilde på dengang, der var tidligere partner i Ernst & Young, og havde arbejdet med her. Og i en overrække, jeg havde hjælpt bagmandspolitiet i forhold til, hvordan jeg var opklaret økonomisk svindel. Og jeg spurgte ham, kan jeg huske, Alfred Danes, hvad han, om du har vel set de regnskaber, der er værre end det her? Så sagde han, nej, det havde han faktisk ikke. Og det var lidt det samme med Mew der. De første artikler, vi laver, der er jo også sådan mere bløde lidt, og der er sådan skenetter, der er rulling ud, så bliver det jo en helt anden dækning.
Ja. Men du lavede frihedsbrevet i den sammenhæng, ikke også? Altså, ja. Nu er jeg ikke nu er jeg ikke så medieskarp nødvendigvis jo, og lige dem. Altså, de er ikke normalt nogen, der begiver sig af med økonomisk journalistik. Er det det? Er det ikke mere politisk?
Og de har... De har faktisk en del sager, hvor de også sådan kigger på erhvervshistorier.
Okay.
Sådan mere i over i den kuriøse afdeling.
Ja, og det var jo måske derfor, de også kastede sig over den her, fordi de er jo så en eller andet at se det her med, at hans CV er ikke helt, som han selv beskriver det.
Nej, han har jo slet ikke den master, han siger, han har heller ikke den doktortitel, han siger, den fodboldkarriere, han påstår at have haft i USA, den eksisterer heller ikke. Jeg tror, det er noget nok, han har lavet noget musik, men hvor højt han har været på hitlisterne med det ved jeg ikke. En sjov detalje, det er, at da vi laver den første artikel der, at vi har haft et interview med ham, så nogle gange, når man interviewer kilder, så laver man jo en aftale med dem om, at man kan sende citater til tjek, sådan for faktuelle ting. Og da vi sender de her citater til tjek hos ham en Kavushi, så kommer de tilbage med næsten ingen kommentarer til. Men han tilføjer dog lige, at der skal stå, at han var en Master of Science i Novo-videnskab.
Ja.
Og det gør han jo velvidende, at han ikke har den uddannelse. Og få dage efter, så bliver han afsløret i, at han ikke har den. Vi skrev den så ikke ind af en eller anden.
Nej, okay.
Fordi vi synes der, det virkede allerede der sådan rimelig, rimelig tyndbenet, når man sådan gik ind på hans hjemmeside, og så han havde et hjemmeside, Dr. Armin Kavushi, hvor man kunne se de ting, han havde lagt ud. Ja, det virkede på mig som lommefilosofi.
Ja, det behøves da ikke være noget galt i, jo, men...
Nej.
Så træder han tilbage. Jeg tror, der står der cirka 8. marts på kalenderen. Og 9. marts, så trækker de børsnoteringen tilbage. Og
ja, der sker jo det, at da alle skeletter ligesom valgte ud af skabet, så tager vi fat i vores børsponeter igen med de to investorer, Jens Løstrup og Jacob Have, som begge to er sådan... gavede gutter inden for børsnoteringer, og har begge to en baggrund som finansdirektør, så de kan godt sådan se igennem tingene. Og vi laver en artikel, hvor vi desværre går ud af advaret mod at investere i det. Vi har fat i en af de første største foretegnere i børsnoteringen, som siger, at de føler sig ført bag en løs, og de vil trække deres investeringstilsavn. Det har vi allerede om aftenen. Jeg tror, det er vist en tirsdag.
Ja.
Så kommer der en børsmedlem, eller en fondsmål. Det er det ikke endnu, fordi de er ikke kommet på. Men der kommer en pressemeddelelse fra Mew, om at nu smider man stiftsånd på porten, som direktør ham Armin her, og han er ud af bestyrelsen også, og han bliver tvunget til at sælge sin aktiepost ned. Jeg tror, det er under 10%, som husker det, 10-20%. Man så vælger at forlænge tegningsperioden 5 dage, men meget overraskende, så vælger bestyrelsen der at sige, vi kører noteringen igennem. Vi ser ingen grund til at ændre ved det. Og det er jo så en bestyrelse, der bestod af bestyrelsesformanden Sam Jalani. Han er advokat, managing partner i det, der hedder Magnus & Law. Så er det, Anders Wahl, han er finansdirektør i det børsnoterede selskab Green Mobility. Så er det en Gilly Jørgensen, hun har haft anført på LinkedIn, hvor bestyrelsesprofessionel. Og så er det hjerneforskeren Thomas Ramshøj.
Som i øvrigt har været med i min podcast hen omkring juletid, hvor i episode 32, hvor vi talte lidt omkring, hvordan hjernen reagerer på at investere.
Så med din ligger det som op til, at den notering, den skal bare køre igennem. Så ligger vi jo ikke rundt dagen efter, og får fat i Spotlight, børsen, hvor de skulle børsnoteres, og de forklarer, at det vist nok ikke lige var helt frivilligt, at have meget med, når de skulle sælge aktien, og det var dem, der gennemtvang det, for at de overhovedet ville lade den køre igennem. Og så kommer det, der så bliver udslagsgivende, det er jo så Nordnet, handelsplatformen, som jo har været tegningsagent på noteringen. De går simpelthen ud og siger, det her, det kan vi ikke stå indenfor. Vi vil ikke sælge den aktie her. Så de trækker samarbejdet, og de river alle tegningsblanketter over. Og så er noteringen jo død.
Ja.
Ja. Og så er bestyrelsen jo med til så at sige, okay, vi trækker den, og I forlader så alle sammen selskabet, og få dage efter, så går det i rekonstruktion. Det viser sig jo, at der er jo ikke engang likvider til at udbetale lønninger for marts måned.
Det skulle de have fået på børsnoteringen måske, ikke også? Altså,
ja, det var nemlig det. De skulle have haft de der 18 millioner kroner ind.
Præcis.
Til en værdiansættelse. Så er pengene på, jeg tror, lige over 40 millioner kroner. Så 31. marts på lønningsdagen, så ryger hele Mew-koncernen konkurs. Ja. Det må næsten være ny Danmarks akkord, tror jeg.
Ja.
Fra børskandidat til konkurs.
Ja, på halvanden måned jo, fra de selv sender pres, men det selvfølgelig har det været planlagt i noget tid.
Ja, og jeg må sige, noget af det, der undrer os, Jens, når vi har siddet og dækket den sag, der, det er jo, at man vælger at annotere en køre igennem alligevel. Altså, jeg synes, der var så mange ting på bordet, der vidste, at det var tvivlsomt, det her. Men alligevel, så vælger man at forsøge. Og vi er faktisk ikke blevet ret meget klogere på det, fordi vi har jo forsøgt og få interviews med de berørte bestyrelsesmedlemmer der, og folk omkring noteringen, også børsrådgiveren C-House Capital, hvorfor man forsøgte alligevel, og det har vi simpelthen ikke kunne komme til bunds i. Så det kan vi få lov til her, godt og vel en måned efter noteringen skulle have fundet sted her under os overhovedet stadigvæk.
Der er jo så mange ting, der stiller spørgsmål også omkring det, der hedder governance, omkring den der bestyrelse, ikke også?
Altså, ja.
Punkt 1, så nævner du, at Armin Kavushi, som jo også havde betegnelsen af administrerende direktør, han sad i bestyrelsen.
Ja. Ja, og det er jo ikke ligefrem sådan, det man anbefaler normalt.
Advokaten har jeg læst mig frem til også sendte fakturer for opgaver, vedkommende udført og for medio. Kan man jo frygte, også havde nogle opgaver i forbindelse med noteringen, jo.
Ja, jamen der tror jeg så, at der er nok nødt til at korrigere det, Jens, fordi de siger der i Vagrosom, at de har aldrig nogensinde fået noget penge for det her.
Okay.
Men jeg tror mest, at det hænger sammen med, at de aldrig nogensinde nået at sende fakturen, inden at konkursen den ramte. Men jo, altså, lige så vel som jeg siger det der med, at nu nok tager Danmarks rekorden i at gå fra børskandidat til konkurs hurtigst, så tror jeg egentlig også, at bestyrelsesformanden og advokathuset her, de tager nok også Danmarks rekorden i flest mulige roller i forbindelse med en børsnotering. Altså, fordi de har jo været advokat på, på børsmemorandum, det man også normalvis kalder børsprospekt. Der er så noget i forbindelse med en spotlight-notering, så det er ikke sådan helt den juridiske betegnelse her. Så har han været bestyrelsesformand, så har han været aktionær, og samtidig med det, så har han også haft en rådgivende rolle i foreningen af børsen til retsvirksomheder, et underudvalg der, hvor han har været med til at arbejde med anbefalinger til god selskabsledelse i børsnoteret vækstvirksomheder. Så der er næsten fuld plade, og så samtidig så har de også lige været juridisk rådgiver for VIU.
Ja.
Så der er virkelig berøring med næsten alt, man kan have.
Nogle ting er ikke fint nok, ikke også? Altså, det er jo fint nok, at han er aktionær og bestyrelsesformand, hvis du spørger mig.
Ja.
Det er jo naturligt nok, at der er personer fra små børsnoterede virksomheder i sådan et udvalg. Problemet er så, når man kigger på, hvordan det er gået her, og så, som du nævner det, emnet på udvalget, at det simpelthen skulle handle om etiske retningslinjer. Fordi han har jo så i hvert fald været med til at demonstrere stor viden om, hvordan man ikke skal gøre det.
Det må man sige, og vi havde et interview med hans tidligere forretningspartner i Magnusson & Law, Nikolaj Juel Hansen hedder han. Han var i det samme selskab indtil oktober sidste år, hvor han simpelthen går ud og undsiger ham, og den interessesammenblanding, der har været af forskellige roller, hvor han siger, hvis han stadig ikke havde været managing partner i det advokathus, så var det i hvert fald ikke sket. Der var, man har meget kendt skatter på, hvor for mange, siger han. Og så interviewede vi også Therese Strand, der er lektor på CBS om den her konstellation. Hun har undervist der i Kobbelgården indtil 13 år, og altså, hun siger, at hun havde i hvert fald aldrig nogensinde set noget lignende. Og sådan, hvis man skulle koge de citater ind, hun gav, så er det mest tankevægtigt, det, hun siger, det lyder som et perfekt setup til et katastrofalt resultat, og det fik de også. Det eneste, der er gået lidt rigtigt, er, at alle virksomhedens problemer blev opdaget, inden børsnoteringen blev gennemført. Men altså, bestyrelsesformanden der, Sam Dialai, han siger bare, jamen altså, jeg havde oplyst om mine roller i memorandum, så der var fuld transparens og gennemsigtighed for investorerne. Så.
Interessant. Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit. Hun har så sad konsekvensen, inden der var bestyrelsesmedlem også i Dansk Aktionærforening. Hun er der jo, som jeg har læst mig frem til, trukket sig jo, så kan man sige, at det er jo i hvert fald okay.
Det var Kjell Jurgens, ja. Ja, det var jo også lidt en speciel rolle, kan man sige, at sidde som aktionærernes repræsentant i Dansk Aktionærforening, og så samtidig sidde i bestyrelsen i et selskab, der skal børsnoteres. Og så kom hun rest uheldig af sted med en opslag på LinkedIn, hvor hun blandt andet skal have været retning af, at man skulle skynde sig at tegne aktier, inden at de fløj til månen.
Ja.
Så, ja, det var ikke helt vildt.
Nej, sådan kan det jo være, ikke også? Men det er selvfølgelig værd, der får blåstemplet den her aktivitet med, at de skulle på børsen, du gætter jeg bare, og tænker på, hvad de tænkt, dengang de valgte bestyrelsen, ikke også? Ligesom at Thomas Ramshøj jo skulle blåstemple, at de vidste noget om hjerner, og måske jo også hjælpe dem i form af noget rådgivning og være konsulent for dem, det ved jeg jo ikke noget om. Men det kunne man jo godt forestille sig.
Men det, der kunne være spændende, det er også det der med at komme ind i maskinrummet og høre, jamen, har der slet ikke været nogen alarmklokker, der har ringet, og de slet ikke haft nogen følelse af, at der var noget, der ikke stemt. Og det er jo, altså der står vi stadigvæk noget uvidende på det punkt i hvert fald. Men det er jo vigtigt at lige sige her, at der er jo ikke rejst nogen sigtelser eller noget som helst i retning af, at der skal komme en retsligt efterspil her. Man kan sige, at Der har været en masse informationer til nogle mulige investorer, som i hvert fald ikke har været korrekte. Og hvilken side af lovgivningen det så ligger på, altså det skal jeg ikke kunne sige. Men det er jo ikke altså det er jo ikke som i hvert fald endnu andre sager, vi har haft og dækket, hvor man kan sige, at der er kommet straffesager ud af det. Men det er jo nok sådan absolut en af de mest kuriøse sager, jeg har været inde over i de 15 år, jeg har været på Børsen. Og det er sådan virkelig en af de sager også, hvor at, altså, nogle gange, så kommer man jo godt tro, at man har set det meste, men så kommer der sådan noget, som det her, så man bare sige, det har man. Altså, hold op. Det er jo helt, helt utroligt.
Og du skal nok blive overrasket igen, det, jo. Altså, fordi det, der, altså, når man tænker, nu har jeg set det meste, ikke? Så kommer der jo noget nyt, ikke også? Men...
Ja, og så nu nævnte du Nordisk Fjer. Altså, den er jeg så for ung til at huske, når jeg har da læst bogen. Ja. Jeg ved ikke, sad du som aktiemand på det tidspunkt? Eller?
Jeg sad som investeringsrådgiver i hvert fald, ja. Og vi havde også anbefalet Nordisk Fjer helt op til stort set, at det væltede, ikke også? Og så interesserede jeg mig jo meget for det her, hvad der sker inde i hovederne på folk, og hvordan man agerer, og prøvede at følge den sag, og læse op på det, ikke også? Altså, og der er der jo også nogle alarmklokker, der jo også ringer herovre, ikke også? Og som vi også kender jo fra IT Factory, sådan som... offentligheden kender de sager, ikke også? Altså, en person, der sidder meget, meget centralt og styrer det hele, altså her, administrerende direktør, så har man fod på det hele, ikke også?
Det er det der med, når man begynder at tage så mange roller ind under en paraply, og der er ikke nogen funktionsadskillelse. Altså, det kan jeg jo huske fra i sin tid, da jeg var revisor. Altså, det var jo virkelig en af de ting, vi havde fokus på der, i forhold til risikoen for besvigelser. Det var det der med, at der skulle være funktionsadskillelse. Og der skulle være kontroller. Og flere ind over tingene. Og det er jo sådan tit gennemgående for ting, der viser sig ikke at være helt rigtige, når man kommer ned under overfladen. Det er jo, at magten ligger sit koncentreret hos en person, og det ene selskab er bygget op om en. Og det var jo det samme i IT Factory, og det var jo faktisk jo ikke den første sådan svindel sag, jeg var inde over som journalist. Det var i
2008.
December 2008.
Jeg skulle starte på et MBA-studie, hvor der skulle en være med fra IT Factory, og hans plads, den var der med hele dagen, og i takt med, at pressemeddelelsen, de væltede ind omkring det der, og så fandt vi ud af, hvorfor han ikke var der. Han kom til, senere, fordi de havde noget at betale for det, og var en flink fyr, og det var virkelig interessant at høre hans side af sagen, for hvordan det hele det her fungerede. De har bare siddet og snakket om det, sagde han internt, ikke også, vi har jo ingen kunder. Kommer de fakturer og erfaring også, sådan, mere eller mindre sagde han det. Men for de mennesker, der har siddet i den her bestyrelse, og for folk, der generelt overvejer at være i bestyrelse, så bør der jo også være noget læring i det her, ikke også? Altså, det er jo ikke et sted, man bare sidder på sine hænder. Man skal jo arbejde der, man skal jo være over ting, også selvom det virker som om det hele, det er i orden. Altså, hvornår skulle de her mennesker, når han også sidder i bestyrelsen, have mulighed for at sidde og snakke om, går det egentlig godt nok, at
nemlig,
så trykke med ham, og så videre, ikke også? Der skal jo være noget i min verden, der hedder bestyrelsens kvarter, hvor man har mulighed for at tale om sådan noget, uden at direktionen er der. Men han sad også i bestyrelsen. Ja. Det er bare en del ting, jeg går og tænker over, når jeg hører om det her, ikke også? Ja.
Men det er jo lidt spændende, hvor den sag her, det kommer til at være eftervirkning. Selvfølgelig så er det jo desværre skadeligt for selve børsmarkedet.
Det er det også.
At det er jo ikke, det højner jo ikke i tilbuden, og det gør jo nok også, at hvis der sad nogle andre, der havde håbet på, at de kunne lægge sig i slipstrøm med en succeser og gå på, så kommer det jo nok ikke sådan lige til at ske lige med det første. Og så er det jo også det, jamen bliver der strandet op nogle steder. Altså nu nævnte jeg det der med, at bestyrelsesformanden, han har siddet med i det her udvalg, hvor man har lavet de her 28 anbefalinger til god selskabsledelse til børsnoterede vækstvirksomheder. Der er altså fat i formanden der for udvalget, Steffen Hegaard, der tidligere har været IR-chef igen mange år i Top Danmark. Han sidder blandt andet også i bestyrelsen for det børsnoterede selskab Penneo. Men hvor han også siger, jamen, altså for ham at se, så har bestyrelsesformanden, som Jørgen har sagt, han jo faktisk selv på kant med de anbefalinger, han selv har været med til at lave, sådan i forhold til at sikre uafhængighed hos bestyrelsesformanden. Så der vil nok komme en anden revideret udgave, hvor man vil kigge lidt mere på det, for at undgå interessekonflikter, potentielle interessekonflikter i fremtiden. Men altså, det er jo bare anbefalinger, det er jo ikke lovtekst, så man kan jo gøre, hvad man vil, hvis man bliver børsnoteret. Forsøg på at børsnotere
det. Præcis, selvfølgelig kan man det. Og så er der jo også CCD, ikke også? Der kan vi jo så trække noget af det, som jeg også synes er interessant, nemlig det med hjernen ind i det, ikke også? Og der findes noget, der hedder optimisme bias, der handler om, at man ved godt, det er forkert, men det rammer ikke mig. Man ved, der er en risiko i det, ja, men jeg har styr på det. Og der er ingen, der ved det, om advokaten har siddet og tænkt på, ja, jeg ved godt, man skal ikke være økonomisk afhængig af virksomheden, man sidder som bestyrelsesformand i, men jeg har styr på det, fordi jeg kan godt se gennem fingre med den potentielle advokatregning, der ligger lige om lidt.
Ja, men det, altså han nåede sådan her, han fik heller aldrig noget bestyrelseshonorar, men
heller ikke
de nåede aldrig nogensinde at sende en regning for deres, i hvert fald, hvordan de fortæller det, for deres juridiske arbejde, og bestyrelseshonorar, det har han altså heller ikke fået. Men han havde selv en aktiepost i Møve på 2,4% af aktierne. Og derudover så var der potentielle tegningsretter i form af warrants på vejen, som jo også kunne have givet en personlig dividend til bestyrelsesmedlemmerne.
Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk.
Utrolig interessant case den her, ikke også, og jo også interessant indblik i det der vækstbørs ting vi har rundt omkring. Vi snakkede jo om First North sidst, ikke også, den her, den her sådan nordiske vækstbørs. Hjemmehørende i Sverige. Så måske er det i virkeligheden svenske myndigheder, der skal ind og kigge på prospektet og overveje, hvad de vil gøre.
Der er jo endnu en ting, man kan undvære sig lidt i forhold til hele konstruktionen her. Det er jo et børsregiver, der har været med til at udarbejde en memorandum, der skrådstræt af børsprospektet. C.R.S. Kappelsen, den største aktionær i det foretagende, det er Spotlight Børsen. Så det er jo også lidt atypisk, at det er børsen. Det er børsens egen rådgivningshus, som står for at lave memorandum for det selskab, der så skal på den selv samme børs.
Og især når det så går så galt, som det gør her, så bør det give noget eftertanke, ikke også?
Og der var der noget sådan en udstikker, som vi kiggede lidt på også, som vi siger, det synes vi godt nok, det var lidt opsigtsvækkende. At den børs rådgiver der, Seahouse Capital og deres direktør, Paul André Benz, var sådan set på vej til at få det næste selskab i pipeline med ro i regnskaberne, som skulle børsnoteres. En hotelplatform, der hedder Quotel, hvor at, der godt nok havde været revisor ind over regnskaberne, men hvor at revisoren simpelthen havde afgivet en afkræftende erklæring, altså at de kunne ikke stå inde for noget som helst i regnskabet.
Interessant.
Hvor selskabet så siger til os, at det efter det her Mew, så vil de ikke samarbejde med den børsrådgiver mere, og hvor børsrådgiveren så prøver at sige, at der var nærmest slet heller ikke noget samarbejde.
De selskab, der har råd i regnskaberne, de vil ikke samarbejde med dem mere. Var det sådan, du siger det?
Nej. Ja, nemlig.
Ja?
Nemlig. Så
det er da som en dum idé.
Vi må se,
For dem, men det.
Ja.
Der er mange kasketter, der sidder på fire huder i hele det der moras. I min verden, det er jeg sgu ikke bange for at sige, synes jeg bare, det er endnu en advarsel om at være investor de steder, hvor kravene til at blive investerbare, de er så lave, som de er på de der vækstbørser. Ikke? Også, selvfølgelig er der gode virksomheder derude også, der er på de vækstbørser, men der er jo, altså de lempelige krav, det gør jo noget ved risikoen, og det skal man huske.
Men det er jo enormt ærgerligt, den sag her. Altså, Det er så ærgerligt for hele miljøet omkring vækstbørserne og muligheden for at notere. Så der er jo rigtig gode selskaber derude også, som har leveret og har givet gode afkast. Og så kommer der sådan noget, jeg undskyld mig bare, som det her, der bliver forsøgt børsnoteret. Altså det er jo skamligt. Virkelig ærgerligt. Det eneste gode, man kan sige, det er jo, at det når at blive bremset, inden det kommer på. Fordi katastrofen havde da været det større, hvis der faktisk var nogle private investorer, der var blevet forblændet af det her, og var kommet til lommerne, og havde sat hele og handlet formuer i den aktie. Og det så var kørt direkte ud og afbrudt bagefter, fordi at det viste sig, at alt var for løs grundlag. Så det må vi jo glæde os over, at det rent faktisk ikke kom dertil.
Men der er jo noget tilfældigheder, der spiller ind på, at det ikke kommer dertil, ikke også? Altså, journaliststanden har jo virkelig gjort deres arbejde her, ikke også? Ellers var det jo formentlig aldrig dukket op, og det er jo interessant op om frihedsbrevet, for eksempel, om de har fået nogle tips fra nogen, at de skulle kigge nærmere på sagen, fordi hvorfor finder de lige ud af, at han ikke har de der CV-oplysninger på plads, ikke også?
Jamen, hvis du går ind på Trustpilot, så ligger der faktisk en anmeldelse af det der CurveX-produkt.
Ja.
Jeg ved ikke, om den ligger der mere, men den har i hvert fald ligget der tidligere. Hvor man kan fornemme i hvert fald en, der har været meget, meget tæt på selskabet og stifteren. Og kan faktisk selskabet ret meget af allerede der. Så det er i hvert fald også en lektie. Måske altid lige, når man har med et selskab, der skal noteres. Og så husk at læse Trustpilot. Og det er sådan, jeg var rundt indrømme, at det er der ønske, at vi også havde gjort tidligere. Det gør vi næste gang. Vi har også lov til at lære en vores processer, og at vi skal huske at kigge alle de offentlige kilder der. Så der kan Trustpilot altså også være os hint om, at tingene måske ikke er, hvad de giver sig ud for.
Men det er jo mange steder, man skal kigge i går, så det er jo derfor, at man sætter sit lid til, at når noget det bliver noteret et sted, så har man lidt sikkerhed for det. Ellers så kunne man jo bare sælge det direkte på internet og sige, hey, vil du være investor, ikke også?
Men nu skulle det så på Spotlight, det her. Og jeg overhører det oplæg fra Spotlights direktør for et lille års tid siden. Og Spotlight har jo sådan været fremledende som en meget, meget stor succes. Der har været en række danske selskaber der også har klaret sig godt, og i det hele taget Sverige, sådan en tid blevet fremledende som forgangsland på børsnoteringer. Og hvor han har lidt oplæg om, hvad så ingrediensen, den var en opskriften på at lave succesfuld børsmarked. Og der var det gennemgående, det var ordet transparens, og sikre transparensen. Og hvis man skal sige én ting, der fejlede fuldstændig i den her Spotlight-notering, så var det jo netop transparensen. Havde det ikke været for medierne, så var den transparens ikke kommet frem. Så jeg vil i hvert fald sige, at i forhold til børsnoteringer, der er den her notering et konge eksempel på, at det er altså vigtigt, at vi som medier har den kritiske hat på i forhold til, og hvad dem, der ligesom trykprøver ting og går ind og tester, jamen, er det rigtigt, hvad der bliver sagt? Holder det? Er forretningsmodellen i orden? Bliver der overdrevet? Bliver der oversolgt? Fordi det gør selskabet og deres rådgiver altså ikke selv.
Det tror jeg, det er en god lektie, ikke også? Og jeg sidder bare fuldstændig mundlam næsten over det her med, at han siger det med transparens, når man tænker på, at hans eget virksomhed ejer rådgiveren, altså som de jo bagefter skal på en eller anden måde kontrollere, at de har givet i et eller andet omfang korrekte oplysninger og så videre, ikke også?
Ja, men det er jo en svær sag at tale om efterhånden den her, fordi der er så mange mellemregninger, så mange knopspil og så mange forskellige kasketter folk har på, og det er i hvert fald sådan en, den er svær lige at sætte sig ned og fortælle sådan ud i en køreprøve på 2 minutter.
Det... Ja, og jo også måske svært for folk til at tro på, at det virkelig var sådan. Altså, fordi det er jo skolebogseksempler på dårlig governance, umiddelbart vil jeg sige, ikke også? Altså, det kan godt være, at de har skiltet med, at de ejer den der rådgiver, for eksempel, ikke også? Men at advokaten er aktionær og har lovning på ekstra warrants, når nu at der kommer flere investorer ind, og så videre, og så videre. Altså, der er mange ting, der...
Ja, det er typisk, ja. Heldigvis.
Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen, Hvad hulemænd investerer, af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel.
Så du er blevet rustet med nogle nye værktøjer. Det husk at tjekke Trustpilot, og man kan også rate på Google. Der kan du også huske at tjekke det, ikke også? Altså, det er jo vildt, at det skal til, ikke også? Og i virkeligheden på Trustpilot, der kan du jo selv være med til at styre, hvad for nogen, der får lov at overleve. Du kan jo gå ind og slette dem jo, og sige, at det er ikke en rigtig kunde, ja. Så vidt jeg har læst det. Men det kan være, at Trustpilot også skal på en bør snart, hvis det ikke allerede er det. Det ved jeg ikke engang. Det har været interessant at få talt den her igen med Simon, ikke også? Og som du selv siger, vi skal huske på, at der er jo ikke nogen, der er anklaget for noget i den her sag. Det er bare offentligheden, der undres i takt med, at lag bliver afdækket.
Ja.
Jeg plejer jo at slutte med nogle standardspørgsmål, men dem svarede du jo på sidst. Der talte vi også om First North. Er der noget spændende fra den verden, vi skal have med? Har I lavet en ny undersøgelse af afkastforholdene?
Ja, det er lidt tid siden, vi har kigget på det. Men man kan jo bare sige, at det var der jo kølmet utrolig meget, og det er jo også derfor, at det er sådan der ekstra evne, at Mew viser sig at være en luftkastel. Fordi det er småt som småt med notering og det der. Men det er jo også, hele markedet har jo forandret sig helt mildt. Og er det ikke et års tid siden, vi startede sammen til?
Det også. Der var det jo, tror jeg, hvis man kigger på det store marked, der var det jo startet lidt med at gå tilbage.
Ja. Ja. Ja, og der har vi jo bare set stigende renter siden, bare fandme risikovillighed, og det rammer jo bare den type aktier og muligheden for at notere. Altså, når pengene lige pludselig ikke er gratis længere, så vil man have et afkast nu og her, og ikke 10 fugle på taget. Ja, så det gør det altså, svært.
Jeg får det.
Og man kan jo se rigtig mange af de her små aktier, og desværre skvattet sammen. Også fordi, at mange søger væk fra de mere risikobetonede dele af markedet. Så det ser ikke super godt ud.
Altså, man kan få rente på obligationer nu, ikke også? Hvorfor skal jeg så købe sådan en aktie, ikke også? Det vil være en naturlig måde at tænke på.
Ja. Så, men altså heldigvis for mig, begynder at udfolde sig, hvordan det faktisk bliver leveret på det, man har lovet investorerne, der man gik på. Det er jo sådan, der har været et kæmpe boom i det marked i årene 18, 19, 20, og vel også 21. Der har været langt imellem, at der rent faktisk er blevet leveret det, man har lovet, og også langt imellem det gode afkast. Men altså, hvis vi ser aktier som Freetrainer, Form Technology, Scandinavian Medical Solutions, og Scape Robotics, så er vi faktisk, altså så er der heldigvis nogle cases nu, der begynder at se flot ud, både på, at de leverer det, de har lovet, og også afkastene, der følger med. Så det synes jeg, at vi skal glæde os over, at der er der en lommer, hvor det ser godt ud. Der ser også rigtig mange, hvor det ikke ser så godt ud. Og så er en af den klarer her i maj i juni, og sætter os ned og tager et kig på de selskaber, der har været noteret i mere end 2 år, om de så den faktisk vækstmål, de stillet en stor udsigt. Og der er jo kommet et nyt kult, der er nået over 2-årsgrænsen, siden vi gjorde det sidst. Så det er noget af det, vi skal til at kigge på her på den kommende tid. Så det er lidt spændt på, hvordan det billede ser ud. Så det kan vi ikke tage sammen om det en anden gang.
Det skal du i hvert fald
betegne det billede.
Ja, velkommen til, Simon. Ingen tvivl om det. Og du kommer til at være med i min jubilæumsudsendelse nummer 50, som...
det er jo fantastisk
at huske.
Det er meget bedre over.
Du får selvfølgelig en kop mere, så du har 2 af de her kopper. Og måske er det også anden generation, jeg er i gang med her. Det er fint nok. De er blevet lidt udvandet, fordi man kan faktisk købe de kopper jo. Så Det er ikke kun deltagerne, der har dem efterhånden. Synes jeg, det er vildt sjovt, at der er nogen, der gør det, ikke også?
Altså, nu plejer jeg aldrig sådan at få honorarer, for når jeg sætter op i noget, men kop, det kan jeg vel nok sige tak til dem.
Ja, det håber jeg da, at du kan. Men det er rigtig sagt, det er I journalist.
Ja, det er sådan
et etisk kodex, der med, at I ikke må få noget for at modtage noget. Og det er der jo en hel bestyrelse over i Mew, der nok vil synes, at det er noget mærkeligt noget at have sådan nogle retningslinjer. Tusind tak, fordi du vil være med, Simon.
Ja. Ja, men tak fordi jeg måtte. Det var da super hyggeligt. Jeg håber, at det var værd.
Det også, det bliver.
Og at det jo, selvom at det er en underlig sag, og den stikker alle mulige retninger, at vi så har fået den så videre, sådan, så man kan finde lidt ud af rent i den alligevel.
Ja, og forhåbentlig, at nogen kan lære noget af det, ikke også det her med, at hvis noget det lyder for godt til at være sandt, så er der måske noget om det. Så skal man måske ind på Trustpilot og tjekke, om der står noget derinde også.
Ja, det synes jeg virkelig er en vigtig sætning i forhold til at huske at gå tingene efter i søvnene. Og nogle af de sådan værre sager, man har set med decideret investeringssvind, noget af det, der næsten altid var med i den, det er høje garanteret afkast på et eller andet antal x% om året. Og det er altid sådan nogle afkastprocenter, hvor man tænker, det lyder for godt til at være sandt.
Og det er jo det, der lokker husarerne til, ja. Ikke også? Fordi vi vil gerne kende afkastene, ja. Og vi vil gerne have gode afkast. Så det er klart, hvis du går ud og siger, at jeg kan garantere 2% i afkast om året, det er ikke rigtig noget. Ved længere.
Her var det mere skønmaleri, at selskaber, der er formål og baggrund og uddannelse og doktortitlen, der er næsten kommet efter dig. Som simpelthen bare lugtede.
Som?
Ja, det var for godt til at være sandt, og det var det.
Ja, og det er jo altså i min verden forhold, som de der rådgiver og børsen burde tjekke af for investoren. Det er jo derfor, vi skal have sådan noget, som vi kan handle med de her ting. Jo. Så
nemlig.
Ja, vi kan blive ved at snakke om den her, men jeg synes, vi stopper her. Tusind tak, fordi du var med, Simon.
Ja, det var så lidt, da. Tak fordi jeg måtte.
Du har lyttet til Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og denne episode var redigeret af Emil Mantai.